Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 28-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yana bir paxta qurboni yosh kelinchak paxtazorda o'lib qoldi.
Endi to'g'risini aytsam, bu hozir paxta terimida vahshiylik bo'lyapti, просто vahshiylik.
O'zbekiston go'zalining siri oshkor etildi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan telefonda muloqot qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimiz so'ngidan esa bas onlayn eshitirishini qisqartirilgan variantini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shanba kuni Tehronda bir guruh norozilar Nyu-Yorkdan qaytgan Eron prezidenti Hasan Ruhoniyga tuxum va kovush yig'ishdi. France Press agentligi xabariga ko'ra 60 ga yaqin odam Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim deya Ruhoniyga o'z noroziligini izhor etganlar. Shuningdek, Eron prezidentining 300 ga yaqin tarafdori aeroport oldida Ruhoniy rahmat degan yozuvli plakatlarni ko'tarib turishdi. AQSh va Eron prezidentlari 1979 yildan buyon ilk bor telefonda muloqot qilishdi. Barak Obama va Hasan Ruhoniy telefon suhbati chog'ida Tehronning yadroviy dasturiga oid kelishuvni muhokama etishdi. Obama Ruhoniy bilan muloqot Eronning yadroviy dastur atrofidagi xavotirlar tezroq barham topishiga umidlantirganini ta'kidladi.
Going forward, President Rouhani and I have directed our teams to
Ani bayt o'quv rahbari Eronlik hamkasbiga kelishuvga erishish jarayonida jiddiy to'siqlar paydo bo'lishi va sulashuvlar muvaffaqiyati kafolatlanmaganini ham aytgan. AQSh rahbariga ko'ra kelishuv jarayoni ancha murakkab kechishi mumkin, lekin Eronda yangi rahbariyat hokimiyat tepasiga kelishi bilan bu yo'nalishda siljishga erishish imkonlari paydo bo'ldi deb aytdi Obama. BMT Xavfsizlik kengashi Suriya kimyoviy quroli borasidagi rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Suriya rejimini kimyoviy qurollarni butkul yo'q qilishga chorlovchi mazkur rezolyutsiya 2 hafta davomida muhokama etildi. Hujjatda Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilishini qoralanadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rezolyutsiyaning qabul qilinishi Suriya buhronining tinch hal etilishi uchun yo'l ochadi deb aytdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida kecha qilgan ma'ruzasida 2014 yilda xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng Markaziy Osiyoga tahdid yana ham kuchayadi deb aytdi.
Today it becomes obvious that such development of events
Afg'onistonda 30 yildan ortiq vaqtdan buyon davom etayotgan urush mintaqa va dunyo xavfsizligiga tahdid solmoqda. Bu mamlakatda hozir ekspertlarga ko'ra mavhum bir vaziyat yuzaga kelgan. Bunday sharoitda 2014 yilda xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqarilishi, u yerda qarama-qarshiliklar, terrorizm, ekstremizm, narkotrafik hamda mintaqalar aro ziddiyatlarni kuchayishga olib keladi. Bu so'zsiz ekstremizm, narkotiklar oqimini kuchaytiradi. Markaziy Osiyo va unga yondosh mintaqalardagi vaziyatga salbiy ta'sir qiladi, dedi Komilov. Janob Komilov o'z nutqida Afg'oniston masalasida o'zlari tomonidan taklif etilgan va Birlashgan Millatlar homiyligida 6+3 aloqa guruhi katta o'rin tutishi mumkinligini yana bir bor ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar NATO o'z qo'shinlarini Afg'onistondan 2014 yil oxiriga qadar olib chiqishni rejalamoqda. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari so'nggi yillarda Afg'oniston shimolida faollashgani kuzatiladi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini 21-sentyabrda Urganchda qo'lga olingan jurnalist Sergey Naumov himoyasini ta'minlashga chaqirdi. Tashkilot tarqatgan bayonotda aytilishicha, Sergey Naumovning oldiga shu kungacha uning advokatlari kiritilmayapti. Urganchda bo'lib o'tgan sud jarayoni ham advokat ishtirokisiz o'tkazilgan. Amnesty International O'zbekistonda qolayotgan barmoq bilan sanarli mustaqil jurnalistlardan biri bo'lgan Sergey Naumovning qo'lga olinishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekaniga shubha qilmasligi bildirildi. Shuningdek, tashkilot advokatlari bilan uchrashtirilmayotgan Naumov hibsxonada qiynoqlarga solinishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Rossiyaning Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'idan har kuni 1.5 million o'zbekistonlik foydalanadi. Hammasi bo'lib mazkur saytda 7 million o'zbekistonlik qaytadan o'tgan. Ularning 92% tarmoqning mobil versiyasini qo'llaydi. Bu haqda Odnoklassniki sayti mas'ullaridan biri Olga Andrey 2013 yilgi IST ko'rgazmasida ta'kidladi. Eslatamiz, o'tgan yil bahor oylarida Odnoklassnikidan 1 million o'zbekistonlik foydalanishi aytilayotgan edi. Demak, o'tgan bir yil ichida O'zbekistonda Odnoklassnikidan foydalanuvchilar soni yana 500,000 ko'paygan. Tarmoqning bir kunlik auditoriyasi hozirda 40 million kishini tashkil qiladi. Xorijdagi o'zbek muxolifati ayni paytda o'ziga xayrixoh qilishda aynan Odnoklassniki tarmog'idan foydalanib keladi. O'zbekistondan bo'lgan o'z xayrixohlari bilan munosabat o'rnatishda asosiy vosita hisoblangan. Fevral oyida O'zbekiston xalq harakatining qariyb 26 ming odamni jam qilgan Odnoklassnikidagi sahifasiga to'siq qo'yilgan va harakat o'z sahifasiga to'siq qo'yilishida Odnoklassniki sayti ma'muriyatini mas'ul deb bilgan edi. Rossiyaning Первый телеканалida o'tkazilayotgan Голос teleloyihasida o'zbekistonlik taniqli kompozitor Farruh Zokirovning 42 yoshli jiyani Nargiz Zokirova o'zining jarangdor ovozi bilan jurilar e'tiborini jalb etdi. Zokirova afsonaviy Scorpions guruhining Still Loving You qo'shig'ini ijro etdi. 1971 yilda Toshkentda tug'ilgan Nargiz 19 yildan buyon hozirda AQShning New York shahrida yashab keladi. 4 yoshdan qo'shiq aytishni boshlagan Nargiz Zokirova 80-chi yillarda suratga olingan Vodili kelin filmidagi Unutma meni qo'shig'i bilan tanilgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Internet saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz vositasida ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, kun ora Ozodlik radiosining elektron pochtasiga, erkin mikrofonga hamda WhatsApp orqali O'zbekiston paxtazorlarida bo'layotgan turli xil voqealar haqida xabarlar kelib turibdi, jumladan noxush xabarlar ham yangrab turibdi. Mana jumladan Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yosh kelinchak paxtazorda o'lib qolgan. Bu haqdagi xabarimizni Do'stlikdagi manbalarimizdan biri berdi. Uning aytishicha, Do'stlik tumanida paxta terimiga chiqqan yosh kelinchak paxtazorda jon taslim qilgan. Uning aytishicha kelinchak bemor bo'lishiga qaramay paxta terimiga majburlab chiqarilgan, biroq rasmiylar kelinchakning paxtazorda o'lib qolganini rad etmoqda. Do'stlik tumanida fermerlik qilayotgan Abdug'ani Jumaboyevning kelini ismi sharifini aniqlash imkoni bo'lmadi. Paxta terayotgan paytda o'lib qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Do'stlik tumanidagi manbaga ko'ra, voqea ko'pchilik kunduz kuni paxta dalasida ro'y bergan.
O'sha paxtaga majbur qilib chiqargan, o'sha paxtada, paxtani ichida shu o'zani ishlagan bo'yicha o'lib qolgan ishi. Paxtani yonida odamlar bo'ladi, o'sha terib yotgan, o'tirib qoldi deb o'ylaganda uni. O'tirib davolayapti deb o'ylagan, o'sha keyin qarasa ish turmayotgan, kim yonidagi yo'lgilar, duvarlariga shu oda sherlari kelsa, qo'yib yuborsa shilqayib yiqilgan, doktorga olib chopamiz. Qo'l moshinga mindirsa, o'z moshinda jon uzilib bo'lgan deb aytganda, moshin o'lib ketgan
deydi Ozodlik manbasi. Shundan so'ng kelinchak darhol kasalxonaga olib borilgan, biroq doktorlar uning joni allaqachon uzilganini qayd qilishgan. Murdani yorib ko'rib, o'lim sababini aniqlashga uning yaqinlari ijozat bermagan. Taxminiy versiyaga ko'ra, kelinchak qon bosimining birdaniga ko'tarilib ketishidan jon taslim qilgan bo'lishi mumkin. Do'stlik tumanidagi boshqa bir manba ham fermer kelinning paxtazorda o'lib qolganini tasdiqladi. Unga ko'ra, hozir militsiya xodimlari odamlarning kasalligiga, sharoiti bor yo'qligiga qaramay uyma yurib paxtaga chiqarmoqda.
Militsiyalar unga Toshkentdan kelib olgan, na gapga tushunadi, na gastaga tushunadi. Toshkentdagilar, Toshkentda militsiyalari qilyapti buni. Do'stlikda, Jizzaxda ham Do'stlikda uyma uy yurib qo'yib chiqyapti. Ishlaganda qo'yib chiqyapti. Mashinaga, avtobusga. U prosta shunchalik vaqtlik mutahamlik qilyapti bular. Ekaga so'ramang. U kam, bilasiz, shunday qorong'ida qaytishadi paxtadan. Ben ne madideli ki? İyi etti tavsiyelerde hazır telefonu falan. Yok bu tarafta bir isir doğru diye mülakal olmayın. Yani doğrusunu aysam hazır tahtası tahta içerisinde vahşilik böyle yaptı. Prost vahşilik. Stalinam agar valik bulganda, terörlük terörlük bulganda hani ne madide? Hasat kılar bu karimki. Şuna şunçalık derecede yüzü var yaptı. Halktı.
Dedi ozodlik manbasi. Marhum kelincha yashagan qishloq fuqarolar yig'ini raisi Shodiyor Aliqobulov fermer Abdug'ani Jumavoyevning kelini vafot qilganini ozodlikka tasdiqladi. Birovning aytishicha kelinchak o'z uyida jon taslim qilgan, paxtaga chiqmagan va o'z uyida o'lib qolgan dedi Shodiyor Aliqobulov. Har yili paxta termiga jalb etilgan hasharchilar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Joriy yilda ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2013 qurbonlar soni 4 nafarni tashkil qildi. 15 sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumani Narchoq qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'isida uning ustiga terimchilar tergan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan edi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi shu fakultet 4 kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ygan, pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'lgan. 9 sentyabr kuni qarshida Hilol agrosanoat kollejining 2 bosqich talabasi 1996 yilda Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova ham paxta dalasida tok urib nobud bo'lgan edi. Bundan tashqari ozodlikning erkin mikrofoniga paxta dalasida bo'layotgan voqealar, zo'ravonliklar, mushtumzo'rliklar haqida kunora xabarlar kelib turibdi. Bir zumdan so'ng erkin mikrofonda shu vaqtda biz tinglovchilarimizga so'z beramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi keksa fermer Ibrohim Yuldoshev paxta terimiga vakil qilib qo'yilgan vakilning andishasizligidan shikoyat qildi. Yana Ibrohim Yuldoshevning aytishicha, garchi paxta ortilgan teleshka hamda traktor va uning ustidagi ishchilar avariyaga uchragan bo'lsa-da, bunga yetib kelgan vakil yordam berish o'rniga hamda yaxshi ko'ngilni ko'taruvchi so'zlar aytish o'rniga ularni so'kib urishgan.
Aytdiraman, 24 sentyabr kuni 4 tumanida yonboshqa mashinada bir avariya bo'ldi-da. Fermer paxta tiratirib, soat 4 chamasi abitdan keyin ustlashib paxta bilan traktorni ortovoyi pochmiga sirib ketib, shu oldan deganda paxta bilan-da. Shular sotuvchi bo'lgan, prinsipda rabochilar bo'lgan, fermer bo'lgan. Keyin buni chiqarganlar sotuvchi mali panatasi familiyasi Qurbonov Rajab Payari endi latigan tillasidan ikkitadan jarohat olgan hali panatadan chiqmadi, endi ahvoli yaxshi hozir. Endi shunga Qirobotir sulkasining vazirlar mahkamasidan bekilgan vakil bor, Teshayev Shuhrat degan. Shu kelib qolgan, bir soatdan keyin kelib qolgan, avariya bo'lgan joyga kelganlar. Kelgandan keyin bu ahvol so'rash o'rniga ularga endi bir ko'ngil beraylik, ahvolni so'rash. O'rniga qayta bularga shu gaplar aytganda endi shu. Shuni yarma qilibda endi shu. Keyin qanday hokimiyatdan, yo boshqarmadan, yoki yarim vakillikdan bu avariya haqida hech qanday bir nima qilgan emas. Yaqinda bu nimaga bo'ldi? Ishda aytdik, kundilik kuni. Shu kuni 10 tonna paxta tushgan, 10 yarim tonna paxta fermer. Endi bizga hozir vakillar shunda majlis ya biz kechayotgan bir yigit bor, doktor, qishloqchilar fanlar doktori, Qoraqalpog'istonda bosh vakil. Majlis kunda har ikki kunda shundan majlis kelguzi bizni yashadigan joyimiz Yonboshqal massivi. Shular beshta bugungi eski savqoz hozir massiv odamning kam joyi. Bular kunda majlis selektor. Endi terminallar endi 4 marta rasmiy olindi, 4 marta. planı beceremem diye. Her gün şu ahval. Mersin'e mevzum, mevzum hakimler mevzum, hakim, rayonu, tuman hakimi buladı mı? Oğuzdaki umbanı, var filmden Rusya'nın kaçmaydı. Keskur'un bir elde meclis, saat 11'de meclis, 12'de meclis. Ordu'nun yanında bize baskı olmayacak, prokuratura yanında prokuror. Mudur'un mesut yanında bize baştan kim? Sizce ayet kapatırlar. Sizce ayet kapatırlar. Filmler hiç de batalmaydı. Filmler atalmaydı. Sizce akvar cüresi beni indi özüm yaşını 63'te. İkinci gruptan güveniydim ben. Şu benim beni dedesi bulamam. 20 yıl safı değiştir bu şeye ben. 20 yıl. Şu maksipte çölde brigadir bu şeye ben. 10 yıllık baş aranım bu şeye ben. Şimdi hiç bayta bu derece bulmayken de indi biri. Şu çırap bulmaydı da size indi. Çırap bulmaydı da. Paksadan çizdiğe paksadan çiz. Paksadan çizdiğe adamın yüzü yok. Şerbi o pul yok. Paksada pul yok. Garamet yok. Garamet. Kavunu itiriz, kavunu itiriydi. Tabakı itiriz, tabakı itiriydi. Ulan bızdırı hedef baş atıp üstünde ahval da indi. Böyle bir kese indi. O var elini şey çeken. Bir ağız su, ahvalını sorarsın onu diye. Şimdi biz bizden kuru gezi verilemeyi kaybolsun diye baş vekili. O bu takımın ben teyidim atladı ya adamın. Şu cephede indi şu. Şu oksijen, hem de uluslayan vekil var şu oksijen. Her tuman diyen var. Bu prokuratura, orasının hepsini yerine bu oldu. Bilmedim bizi. Kim bunu yaptı da? Ama da paktada bunun bize silini sapkız, uyanmış. Hepsini rabo çıkacağım bu arada. Maç ne ben sergen? Hadi bu tumanda da bütün maşinde yok. Geldi gel. E şu an patlılarda olsa kim cevap verir? Önce rahmanlar cevap verir desin. Baş rahmanlar. Rıfırca rahmanlar cevap verir desin. Şu koca adamların niye ahvalı bırakır? Adamca münasebeti şuna kadar.
Dedi to'rtko'llik Ibrohim Yo'ldoshev. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Maqsuda Shakarova. Bolalar nafaqasi oshirilganiga qaramasdan prezident farmoni bilan aslida amalda esa bu oshmaganidan shikoyat qiladi.
Sizlarga telefon qilishimdan maqsad bor-ku. Bizning prezidentimiz hurmati Karimovimiz 15-chi Avgustdan oyliklarni, bolalarni pasodiyalarini ko'tarish to'g'risida farmon berdi bizlar. O'sha bizni Do'stlik tumanida bajarilmadi. Bolalarga pasodiya olamanda shuni hisobiga hozir oilamni tebratyapman. Bolalar pasodiyasi kichkina bolam bor qo'limda, shuni pasodiyasi ko'tarilmadi-da, lekin bozorda narx juda ko'tarilib ketgan hozir. Paxtaga chiqa olmayman, bolam kichkina. Shu yuqoridagi rahbarlarimizga aytsalaringiz, masalan Jizzax viloyatining hokimi moliya bo'limiga ko'tarmabdi-da, boya pasodiyani ko'tarmaysizlar deb. Shu xotimimizdan so'rasak, moliya bo'limidagilar ko'tarmanglar deb aytibdi.
Tushunarli.
159 000 so'm olaman-da.
Shu miqdorda
qolgan. Avgustda ham ko'tarilmadi, sentyabrda ham ko'tarilmadi. Shunga sizlarga chiqsak yordam sal yordam kelar ekan yaxshigina deb eshitdim. Shunga
o'zlarim
bilan maslahatlashib sizlarga telefon qilyapman. Kecha bankka borib zo'r oldim pasodiyam 26-chi kuni. Shuni ham tug'sang men uchun tug'asanmi? Bo'lmasa pasodiya olma deb eshitib turgan milisa kirgizmadi soat 4dan keyin bank ishlamaydi deb. Iltimos qilib yalinib zo'rg'a olib keldim shuni ham.
Melisa shunaqa deyaptimi? 90 ming uchun tug'asanmi dedimi?
Ha, men shu paytgacha nega soat 4 gacha kelmading dedi. Men aytdim, yo'lda Melisa ko'p. Hozir paxta sezoni, o'tolmayman desam, 90 ming uchun tug'asanmi? Olsang bo'lmasa pasodiya olmas deb beshikda turgan bir qorov menga shunaqa deb gapiryapti-da. Melisa. Iltimos qilib zo'rg'a oldim kassirni chaqirib.
Deydi Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi ko'p bolali ona Maqsuda Shakarova. Hurmatli yoshlar, agar sizda ham bir fikrlar, munosabatlar bo'lsa, bir voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan telefonda muloqot qildi. Obama eronlik hamkasb bilan muloqot Tehronning yadroviy dasturi atrofidagi xavotirlar tezroq barham topishiga umidlantirganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQSh va Eron prezidentlari 1979 yildan buyon ilk bor telefonda muloqot qildi. Barak Obama va Hasan Ruhoniy juma kungi telefon suhbati chog'ida Tehronning yadroviy dasturiga oid kelishuvni muhokama etishdi. Obama Ruhoniy bilan muloqot Eronning yadroviy dasturi atrofidagi xavotirlar tezroq barham topishiga umidlantirganini ta'kidladi. Ayni paytda Oq uy rahbari Eronlik hamkasbiga kelishuvga erishish jarayonida jiddiy to'siqlar paydo bo'lishi va so'zlashuvlar muvaffaqiyati kafolatlanmaganini ham eslatdi. AQSh rahbariga ko'ra kelishuv jarayoni ancha murakkab kechishi mumkin, lekin Eronda yangi rahbariyat hokimiyat tepasiga kelishi bilan bu yo'nalishda siljishga erishish imkonlari paydo bo'ldi.
I do believe that there is a basis for a resolution. Iran's supreme leader has issued a fatwa against the development of nuclear weapons.
Kelishuvga erishishimiz uchun zamin bor deb o'ylayman. Eron oliy lideri yadroviy qurol ishlab chiqarishga qarshi fatvo bergan. Prezident Ruhoniy ham o'z mamlakati hech qachon bunday qurol ishlab chiqarmasligini aytgan. Biz ham eronliklarning tinch maqsadlarga qaratilgan va o'z majburiyatlari doirasida yadroviy energiya olish huquqlarini hurmat qilamiz, dedi Obama.
President Ruhoniy has indicated that Iran will never develop nuclear weapons. I've made clear that we respect the right of the Iranian people to access peaceful nuclear energy. In the context of Iran meeting its obligations.
Xabarlarga ko'ra, telefon suhbati Eron prezidentining tashabbusi bilan o'tkazilgan. Avvalroq Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z mamlakati yadroviy dasturi bilan bog'liq mojaroning yechimi bo'yicha o'z rejasini Jeneva shahrida kelasi oy bo'ladigan 5+1 formatidagi muzokaralarda taqdim etishini aytgan edi. Juma kuni BMT Bosh Assambleyasi sessiyasi tegrasida qilgan chiqishida Ruhoniy o'z mamlakatining yadroviy qurol ishlab chiqarish niyati yo'qligini yana bir bor takrorladi. Bunday qurolga Eron xavfsizlik va mudofaa tizimida o'rin yo'q. Bu fundamental diniy va ma'naviy qadriyatlarimizga ham zid keladi, dedi Ruhoniy. Vashington va Tehron o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1979 yilda mamlakatda islom inqilobi ro'y bergach uzilib qolgan edi. Yaqin sharqdagi bir qator mamlakatlarda AQSh elchisi bo'lgan Ryan Crocker BMT Bosh Assambleyasining bu yilgi sessiyasi Eron yadroviy masalasining yechimi uchun umidlarni paydo qilganini aytadi. Janob Crocker Ozodlik bilan suhbatda endilikda Eron tarafidan konkret qadamlar qilinishi lozimligini ta'kidlaydi.
It was a good week, I think, in terms of showing some of what may be possible.
Eronliklar o'z yadroviy dasturi bo'yicha Nyu-Yorkdagi so'zlashuvlar payti g'arb davlatlari istagini qondira oladigan takliflarni o'rtaga qo'yajagi borasida ko'p gapirishmoqda. Ko'ramiz, buni ular qilisharmikin. Lekin boshlanishi yaxshi, deydi Kroker.
To the table aimed at satisfying Western concerns over their nuclear program. Well, we'll see if they do that. So, you know, a good beginning, but a beginning.
O'z mamlakatining yadroviy dasturi borasida mo'tadil ko'rinayotgan Ruhoniy Eronda iyun oyida bo'lgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan va avgust oyida mamlakat rahbari kursisiga o'tirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Eronga qarshi 4 marta sanksiya joriy qilgan shu paytga qadar. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari ham Tehronni atom quroli yaratayotganlikda ayblab sanksiya kiritishgan. Bu jazo choralari oqibatida Eron iqtisodiy ravnaqi uchun muhim sanalgan neft eksporti kamaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Indoneziyadan tortib Amerikaga qadar ommaviy axborot vositalari yolg'onchilikda va soxta go'zallikda ayblagan Rahima G'aniyevaning jahon go'zali konkursida qanday asoslarda ishtirok etayotgani o'zbek matbuotida oshkor etildi. Ayon bo'lishicha, o'zini O'zbekiston go'zalini tanlashga haqdor deb sanagan Asian Style model agentligi uni Balidagi jahon go'zaliga go'zali konkursiga yo'llashga jazm qilgan. Jahon go'zali 2013 tanlovi Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tmoqda. Bugun 28 sentyabr kuni mazkur go'zallik tanlovining final bosqichlari o'tkaziladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbek saytlarining Asian Style model agentligi direktori Yelena Yelizarovaga tayanib xabar berishicha, Rahima G'aniyeva milliy tanlovda ishtirok etmagan holda jahon go'zali konkursida qatnashish uchun tanlab olingan. Yelena Yelizarova Rahimani shaxsan o'zi tanlab olgani va jahon go'zali tanloviga jo'natganini aytgan. Yelena Yelizarova jahon go'zali tashkilotchilaridan konkursda ishtirok etish taklifi shu yilning aprel oyida kelganini bildirgan. Biroq mintaqaviy tanlovni 20-iyungacha o'tkazish shart qilib qo'yilgan. O'zbekiston tomoni bu ishni uyushtira olmasligi aniq bo'lgan Jahon go'zalining Markaziy Osiyo bo'yicha tashkilotchisi Animesh Barua o'zbek go'zalini tanlov o'tkazmasdan turib aniqlash taklifini kiritgan. Shunday qilib O'zbekistondagi 100 ga yaqin fotomodelning fotosuratlari orasidan 5-6 qizga tegishlisi tanlab olingan va ular orasida Rahima G'aniyeva Jahon go'zali tanlovida ishtirok etishga rozilik bildirgan. Rahima G'aniyeva Jahon go'zali tanlovida ishtirok etish arafasida O'zbekiston go'zali tanlovida g'olib bo'lgani, o'zining Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi ekanini iddao qilgan edi. Avvalroq Ozodlik o'tkazgan tekshiruv davomida O'zbekiston Madaniyat vazirligi mutasaddilari mamlakatda O'zbekiston go'zali tanlovi o'tkazilmaganini bildirgan bo'lsalar, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bunday talaba yo'qligini e'lon qildi. Pro Model shirkatining Toshkentdagi Pro Art Centro Performing Arts shubasi bosh direktori Javlon Kamolov Ozodlik bilan suhbatda Rahima G'aniyevaning qing'ir yo'l va yolg'on yashiq yo'l bilan Pro Model shirkatining nomini sotib Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu qiz yutishi yutmasligi yoki bu qizni qanaqadir bir hayotida bo'ladigan ishlar biz uchun qiziq emas, lekin bizani nomimizni yodda sotib ish qilayotganligi bu noto'g'ri. Agar rostdan ham shu qiz O'zbekistonda Miss O'zbekiston bo'lganida boshqa gap edi. Chunki bu qizdan boshqa juda ham bir ko'p qizlar bor. Bu qiz misol uchun mani fikrim bo'yicha bunaqa yutuqni olishga haqli emas edi.
Uning aytishicha O'zbekiston go'zali O'zbekiston tomonidan emas, Qirg'izistonga taalluqli firmalar tomonidan aniqlangan.
Ha, bu yil qanaqa bir Qirg'iziston kompaniyasi kelib, Toshkentda zakriti mashal konkurs qilgan, hech kim bilmaydi buni. Kim uchastsiz qilgan unda, nima uchun uchastsiz qilgan. И спонтом эта девушка выиграла, и потом ее забрали туда.
Dedi Javlon Kamolov. Ozodlikning ingliz tiliga o'girilgan bu tekshiruvi g'arb nashrlari va telekanallari diqqatini o'ziga jalb qildi. Xalqaro matbuotda qanday qilib 18 yashar qizning O'zbekistonda 20 yil davomida o'tkazilmagan go'zallik konkursi g'olibiman deb yolg'on bilan xalqaro sahnaga chiqishi jamoatchilikni hayron va lol qoldirgani haqida maqolalar paydo bo'ldi. Jahon go'zali 2013 tanlovi Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tmoqda. Bugun 28 sentyabr kuni mazkur go'zallik tanlovining final bosqichlari o'tkaziladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'qullarida eshittirishimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston ayollari, jumladan o'zbek ayollari siyosat bilan ko'p ham qiziqmaydilar deb xabar beradi Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan. 6 oydan so'ng mamlakatda o'tkaziladigan saylovlarda ayollarning kamroq ishtirok etishi borasida tashvishlar izhor etilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Oxfam nomidagi xalqaro hukumat idora yaqinda bir hisobot tarqatib, afg'on ayollarini siyosiy faoliyatlarga qiziqmayotganliklarini ma'lum qildi. Mazkur idora ushbu hisobotni Kobul hamda Balx viloyatlariga qarashli ayrim tumanlar ayollari bilan o'tkazilgan suhbatlar asosida tayyorlagan. Hisobotda afg'on ayollarining savodsizligi hamda ijtimoiy faoliyatlarda lozim paymonada qatnashish imkonlariga ega bo'lmaganliklari ularning siyosat maydonidagi o'rni va rolining zaiflashishiga olib kelgani qayd etilgan. Oxfam'ning ta'kidlashicha, Afg'onistonning Kobul va Balx viloyatlarida taqriban 95% ayollar siyosiy faoliyatlarda ishtirok etmaydilar. Mazkur muassasa faollaridan xonim Nina Gora eslab o'tilgan viloyatlarda siyosat maydonida ayollar rolini oshirish uchun xotin-qizlar ishtirokida qator anjumanlar tashkil etilganini bildirdi. U afg'on ayollarining siyosiy faoliyatlarda qatnashishlari ahamiyati borasida mana bularni aytdi.
The first reason
afg'on ayollar saylovlarda qatnashib ovoz berish huquqiga egalar. Saylovlarda qatnashish afg'on ayollarga kuch va quvvat bag'ishlaydi va bu narsa mamlakatlari taraqqiyotiga olib keladi. Ayollar saylovlarda faol ishtirok etmasa ekanlar, ular boshqalar qarorlari ta'siri ostida yashashga majbur bo'ladilar. Afg'on ayollar hayotning har bir sohasida o'z haq-huquqlaridan foydalanishlari kerak.
Secondly, rights are not given, they are taken.
Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi mulozimlari ham afg'on ayollarning saylovlarda faol qatnashishlari uchun targ'ibot ishlari olib borilganini aytadilar. Bunga qaramay mamlakat ayollari orasida saylovlarga nisbatan kamroq rag'bat borligini aytadi mazkur komissiya matbuot vakili Nur Muhammad Nur. Uning aytishicha, so'nggi haftalar davomida mamlakat bo'ylab 1,500,000 kishi atrofida saylovlarda qatnashish chiptalarini qo'lga kiritganlar. Ular jumlasidan 500,000 nafarini ayollar tashkil etadi.
Oxirgi narxlar kabi bo'lib mavjud esak, dastur Afg'oniston 1,500,000 nafar.
Aytilishicha, atrof hududlarda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek ayollar ham saylovlar masalasiga umuman qiziqmaydilar. Ular kim shoh bo'lsa, biz fuqarosi bo'lamiz qabilida saylovlar chiptalarini qo'lga kiritmaydilar, deydi afg'onistonlik o'zbek jurnalist Shaymo Alam.
O'zbek ayollar uncha bishlarga qiziqmaydi. Endi mana bu jamiyaga hokim bo'lgan sunnatlar bois bo'lganki, o'zbek ayollarni ko'proq familiyalar ularda qo'ymay kiborib chiqlar, shu borishga bir nan qiladi o'zlariga, bir sharm va bir or degan narsalarni o'zlariga hisoblanadi. Uning uchun nisbat boshqa mardumni ayollarga uncha o'zbek ayollar bu ishlarga aloqasi yo'q, siyosat ishlarga va yoki borib kort olsak, ray bersa.
Eslab o'tish lozimki, 6 oydan so'ng Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar o'tkaziladi. Mamlakatda prezidentlik saylovlarini o'tkazish uchun Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi tomonidan hozirdanoq tayyorgarlik ko'rila boshlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum. Bas onlayn eshitirishi Ozodlik to'lqinlarida. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi men Sadiriddin Ashur va programma prodyuseri Alisher Siddiq. Bas maydoni eshitirishi zamirida ilk bor o'tkazilayotgan bas onlayn eshitirishini boshlayapmiz. Bundan so'ng har ikki haftada bir bor chorshanba kunlari jonli efirda bas onlayn eshitirishini tinglaysiz.
Nihoyat mana tinglovchilarimiz so'ragandek, bas maydoni ham onlayn formati, ya'ni jonli efirga ko'chdi.
Jonli efirga ko'chdi va tinglovchilarimiz ayni paytda o'zida bizga bog'lanishlari mumkin. Alisher eslatib o'ting.
Sadir aka, eslatsak, demak, bahs maydonini jonli ravishda radio Sunni yo'ldosh efirimizda eshitish mumkin. Bahs onlayn tarzda veb sahifamizda hamda Ozodlikning YouTube sahifasida, Facebook, Odnoklassniki sahifalarimizda bu dasturni ko'rishingiz, ya'ni nafaqat eshitishingiz, hatto ko'rishingiz mumkin va yana eslatamiz, jonli tarzda siz ham bahsimizga qo'shilishingiz mumkin. Faqat ogohlantiramiz, xaf fikringizga qo'shilaman degan so'z bu yerda mutlaqo taqiqlanadi.
Albatta, bu murosam maydoni emas, bu bahs maydoni. Mana bugungi mavzumiz Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyani bombalashi kerakmi yoki yo'q? Xalqaro jamoatchilikning diqqat markazida turgan Suriyadagi voqealar bu mavzuga yana bot-bot murojaat qilishimizga turtki bo'lmoqda. Mana Suriya hukumati AQSh agressiyasini bartaraf qilish uchun o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozilik berdi, biroq ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama bu Suriya hukumati shunday rozilik berganiga qaramasdan Suriyaga qarshi cheklangan harbiy zarbalar.
Demak, hali ham Suriyaga hujum qilish, ya'ni hujum qilishi yoki qilmasligi bu mutlaqo ochiq masala.
Ochiq masala bo'lib qolmoqda, chunki Barak Obama bundan bu haqdagi rozilikni Kongress berishi haqida talab qilishini bildirgan. Bu haqda Barak Obamaning matbuot kotibi xabar qilgan. Ayni paytda mana Suriyani bombalash kerak va bombalamaslik kerak degan ikki xil pozitsiyadagi ekspertlarni bugungi bas onlayn eshitirishiga taklif qildik. O'zbekistonlik jamiyatshunos Komron Aliyev va AQShda yashayotgan Ahmadjon Rahimov AQSh Suriyani albatta bombalash kerak degan pozitsiyada. O'zbekistonlik inson huquqlari jamiyatining faxriy prezidenti Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov va Shvetsiyada yashayotgan sobiq imom Muhammad Solih Obutov Suriyaning bombalanishiga qarshi ayni paytda bu bizning bahslashuvchilarimiz biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum.
Alaykum. Va alaykum assalom.
Shunday qilib, bugungi bas onlayn eshitirishimizda ana shu muhim mavzuni biz muhokama qilmoqchimiz, ana shu haqda munozara yuritmoqchimiz. Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Men birinchi bas onlaynning sal tartibini tushuntirib o'tmoqchiman. Avval tarafdorlarga, qarshilarga bir minutdan so'z beramiz, o'z pozitsiyalarini aytib o'tsinlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyani bombalashi kerakmi yoki yo'q? Komron aka, marhamat, so'z sizga.
Suriya o'zining jazosini olish kerak, ya'ni bu yerda biz Suriya xalqi emas, davlat rahbari Bashar Asadni ko'rsatyapmiz. Chunki Suriya hukumati tomonidan qilingan zo'ravonlik bu nihoyatda katta insoniyat oldidagi gunoh hisoblanadi. O'sha vaqtdagi, ya'ni 21 avgustdagi kimyoviy qurol bilan uyushtirilgan hujum vaqtida 1400 katta kichik yosh ayol va xotinlar bo'lgan. Buning uchun albatta o'sha davlat tomonidan ruxsat berilgan, hozir isbot etilgan faktlardan biri hisoblanadi. Demak, bular o'z jazosini olish kerak.
Rahmat. Rahmat. Komron aka. Komron aka, biz tafsilotlarga keyin to'xtalamiz. Hozir endi Tolib akadan so'raymiz. Tolib aka, siz nima deysiz Komron aka fikrlariga? Pozitsiyangiz.
Savolni qo'yilishining o'zi dahshatli. Bir mamlakatni falon mamlakat bombardimon qilish kerakmi, yo'qmi, o'qqa tushish kerakmi, yo'qmi degan savolni o'zi bir qiziq. Masalan, shu Suriyani o'rnida bizning mamlakatimiz bo'lsa-chi, O'zbekiston. Endi O'zbekiston hozir o'sha darajada emas, lekin xudo qo'rqmasa shu darajaga chiqsa, biz nima qildik shu Amerika yoki Rossiya bombardimon qilsindirdimi? Men siyosatchi emasman. Men huquqbonman. Huquqbonlikda insonning eng asosiy huquqi bu hayot kechirish huquqi. Jonli hayot kechirish huquqi. Lekin agar Suriyani bombardimon qilgan bo'lsa buyuk davlatlar, masalan AQSh, etta faqat Bashar Asadni tarafdorlari emas, oddiy odamlar ham o'lib ketadi. Bu turgan gap. Ularni hammasini topib birma-bir o'ldirib chiqilmaydi hech kim. Shuning uchun mana
bombalamaslik kerak. Rahmat. Rahmat Tolib aka. Endi men Ahmadjondan so'ramoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapti. Ahmadjon, sizning fikringiz, bombalash kerakmi yo'q?
Avvalambor umuman Bashar Asadni hozirgi kimyoviy hujumi haqida ko'pchilik gapiryapti, lekin undan oldin 100 minglab odamlarni o'ldirib yubordi. Unda hech kim indiyotda yo'q edi. Endi hozir Amerika bir qo'shilaman, shunga bir yordam beraman deganda hamma bunga qarshi chiqyapti. Meni shu narsa ajablantiradi. Lekin albatta bombalash kerak. Sababi agar hozir Asadga bunaqa yon boshlaydigan bo'lsak, hozir Asadga agar Rossiyani pinjiga kirib olib o'zini o'sha nimalarini manfaatlarini ko'zlayotganiga ko'z yumadigan bo'lsak, kelajakda bundan battarroq holatlar bo'ladi boshqa diktatorlar tarafidan. Ya'ni men o'sha bombalash tarafdoriman va mana shu fikrimda qat'iy qolaman.
Rahmat, rahmat. Demak, va yana bir oponentimiz qoldi, Muhammad Soli Abutov. Marhamat, sizning fikringiz.
Assalomu alaykum, radio tinglovchilar va bahs maydoni ishtirokchilari. Men o'zimning fikrlarimni aytib olishim uchun boshlovchidan iltimos qilar edimki, meni so'zimni bo'lmasdan eshitib tursangiz sabr bilan.
Sizga keyin navbat beramiz hali, faqat hozir siz kirish qismiga aytingiz.
Men shu kirish qismiga ham sal ko'proq gapirishim mumkin demoqchiman. Men shuni aytmoqchimanki, Amerika tarafidan Asad rejimini bombardimon qilinishligi yakka tartibda aytib qo'yay. hali bu yerda BMTning xavfsizlik komitasining qarori bilan emas, yakka tartibda bombardimon qilinishi 3 jihatdan xato bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi va men bunga qarshiman. Birinchisi, xalqaro qonunlar, mavjud xalqaro qonunlar sistemasi, ya'ni adolati buziladi. O'zi bu yerda adolatni o'zi borligi hali aniq emas. Ikkinchisi, inson sifatida mana Tolib aka aytganlaridek, insonlar Asad rejimining tarafdorlarini yosh bolalar, ayollar, qariyalar nobud bo'ladi, uylar vayron bo'ladi, ya'ni nohaq odam o'ladi. Asadni o'zi emas, o'sha yerdagi odamlar o'ladi. Asad o'tiradi o'zini nimasida, bunkerida yashirinib.
Rahmat.
Uchinchisi.
Rahmat, Muhammad Sol janoblari. Hali yana bu mavzuga qaytamiz. Va eslatib o'tmoqchiman, bugungi bahs onlaynimizning eksperti o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov hozir u biz bilan aloqada va bu Farhod aka sizlarning bahslaringizni eshitgandan so'ng tosh qaysi tomonga og'ir bosgani haqida o'z fikrlarini bildirib o'tadi. Demak, bahsimizni davom ettiramiz, ikkinchi qismga o'tamiz. Mana Suriyadagi to'polonlar Arab bahori inqiloblarining davomi sifatida 2011-yilning mart oyida boshlangan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad hokimiyat tizimida demokratik o'zgarishlarni talab qilib chiqqan namoyishchilar hukumat harbiylari tomonidan ayovsiz o'qqa tutilgan, bu xudrezliklarga qarshi o'tkazilgan boshqa namoyishlar ham tanklar yordamida, to'plar yordamida hamda o'qotar qurollar yordamida ayovsiz bostirilgan va Suriyaning bir necha shaharlarida mana shunday namoyishlar bostirilgandan so'ng minglab, 10 minglab odamlar qurbon bo'lgani shu paytgacha aytiladi va so'nggi bu xalqaro jamoatchilikni oyoqqa turg'izgan narsa bu Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgan bo'ldi. Kimyoviy qurol qo'llanilganini esa muxolifat Suriya hukumati qo'llagan deb iddao qilib chiqdi, lekin Bashar Asad hukumati buni tan olmayapti. Endi mana bahsga o'tamiz. Demak, Qahramon aka, nima uchun endi siz asoslab bering, bombalash kerak deyapsiz? Masalan, u yerda aholi bor, xalq bor va siz shunday qattiq pozitsiyada turibsiz, opponentlaringiz aytgandek. Marhamat.
Birinchi navbatda Tolib akaga bizni nomimizdan ko'pdan ko'p salomlar. Ishkandan ovozlarimni qayta xursandman. Biz Toshkentda Tolib akani hali esdan chiqarganimiz yo'q. Endi bu yerdagi bahsi tushunmovchilik joyi shundan iboratki, bombalash degan vaqtida u bombani bozori o'rtasiga tashlansa kerak degan faraz yuribdi. Yo'q, unaqa emas. Uni detallariga e'tibor berish kerak. Birinchidan, Amerika masalan bombardimon qilgan vaqtida u oldin o'sha harbiy shtablarni, general shtab joylashgan joyini yoki masalan boshqa o'sha davlat muassasalarini yoki harbiy obyektlarni ko'zda tutiladi va u obyektlarga oldindan e'lon beriladi. Falon vaqtda mana shu yerga hujum qilamiz, odamlar qochib ketinglar degan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz bu narsani tahlil qilgan vaqtimizda Yugoslaviyadagi bo'lgan voqealarni esga olishimiz kerak. Yugoslaviyada biz davlat tepasida o'tiribmiz, hamma narsa o'zimizning qo'limizda, nima xohlasak qilaveramiz deb bular o'sha saroy shahri, Rusulda Sarayeva deydi, o'sha shaharlarga odamlarni qirishdi, otishdi, snayperlarni qo'yib otishdi. Oxir oqibat shunga keldiki, Birlashgan Millatlar tomonidan muhofaza qilingan Srebrenitsa degan joydagi oldindan Birlashgan Millatlar tashkiloti shu yerga to'plangan qochoqlar bizning himoyamizda bo'lishi bo'ladi deyishga qaramasdan o'sha general Mladich bilan general Karajich bu joyga hujum qilib qariyalardan, chollardan, ayollardan, bolalardan iborat bo'lgan musulmon aholisini qirdi. O'sha vaqtdagi e'lonlar bo'yicha 10 ming odam hisoblanardi, keyinchalik 8,5 mingga sifraga kelib to'xtadi. Ana shunda insoniyatga qarshi nihoyatda qattiq qabih zo'ravonlik bilan qilingan zulm-sitamdan keyin u Amerika masalan o'sha Birlashgan xavfsizlik anaqasini qaroriga ham qaragan yo'q. Chunki u Birlashgan Millatlar tashkilotini bu xavfsizlik kengashi bu Rossiya bilan Xitoy tomonidan veto beriladi. har qanday qilayotgan harakat to'xtatilar ular tomonidan. O'shaning uchun aybdorlikni o'zini bo'yniga olib turib Belgradga hujum qilindi. Belgradga hujum qilgandan keyin nimaki Yugoslaviya hukumati o'zini musulmonlarga qarshi bo'lgan qatlomlarini to'xtatishga majbur bo'ldi va natijada Karadzicham, Mladicham hammasi Milosevich o'zi ham Gaaga sudida javob berishga majbur qilindi. Bu yerda ham xuddi shunaqa voqea bo'layapti. Va keyin biz Gaaga sudini hali natijalarini ham ko'ramiz.
Qahramon aka, rahmat. Demak, Tolib aka, mana insoniyat, Kamron aka aytyaptilarki, insoniyatga qarshi mana bir zulm bo'ldi va bu zulmni to'xtatish uchun bombalashdan boshqa hozir chora yo'q deyilyapti. Siz nima deysiz?
Ya, bu noto'g'ri gap. Men shuni aytmoqchimanki, endi hozir afsuski musulmon dunyosida bir-birini tushunmaydigan, bir-biriga g'azab bilan qaraydigan guruhlar juda ko'payib ketdi. Hozir balkim shu buyuk davlatlar shularni bir-birini urushtirib, boshqa qilib, o'zlarining manfaatini bir ko'zlab qayta ish bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar shu narsani aytayapti. Bu faqat Suriyadagi alaviyalar va sunniylar o'rtasidagi kurash emas. Bu buyuk davlatlar o'rtasidagi kurash degan gaplar ham bor. Endi men bitta narsani keltiraman. Agar men yo'q noto'g'ri gap aytgan bo'lsam, mana qahramon akalar to'g'rilash mumkin. Bir paytlar o'sha 45-yil urush tugagandan keyin, 2-jahon urush tugagandan keyin Germaniya ikkiga bo'lingan, bilasizlar buni. Sharqiy va g'arbiy Germaniya. G'arbiy Germaniyada bir 3-4 ta davlat joylashgan armiyasi bilan. O'sha paytda xalqaro hamjamiyat oldida bitta masala turgan, asosiy masala natsizmni yo'q qilish. Osha amerikalar shunga urg'u bergan. Ana shu Germaniya janubiy g'arbiy Germaniyani demokratlashtirish uchun shu reformalarni boshida Amerika armiyasi turgan. Menimcha general Eisenhower boshchiligida. Endi o'zlaringiz bilasizlar, natsist partiyasini millionlab a'zolari bo'lgan o'sha paytda ular bekorga jon bermaydi. Ana o'shalarni ishdan chiqarish uchun, faoliyatdan ketkazish uchun Bundestag amerikalarning taklifi bilan Bundestag qonun qabul qilgan.
Tolib aka, har qalay Berlinni bombardimoni bilan tugadi bu vaziyat.
Berlinda?
Berlin bombardimon qilindi baribir oxiri. Siz aytayotgan
yo'q.
Ikkinchi jang
provar bo'ldi. Gap qo'shilsam bo'ladimi Alisher aka?
Yo'q, men hali fikrimda aytib bo'lganim yo'q. Berlinda olinishi u butunlay boshqa. Urushdan keyingi davrda men gapirayapman. U paytda hech kim Berlinda bombardimon qilgan emas. Ana shu amerikaliklar bosh turgan tinch yo'l bilan Germaniyani demokratik yo'llarga boshqargan amerikaliklar. O'sha paytda Amerika davlatini boshliqlarini irodasi yaxshi bo'lgan. Endi hozirgi hukumatini irodasi qanday qaligini men bilmayman. Chamasi unchalik emas. Masalan, men yaqinda bir anaqada o'zimda sharhimda yozdim. Mana masalan, Afg'onistondan Amerika armiyasi chiqib ketadigan bo'lsa, O'zbekistonga kelsin. O'zbekistonda o'sha reformalarni o'tkazsin. Tinch yo'l bilan. O'zbekistonda ham xuddi o'sha natsistlarga o'xshagan bir qatlam paydo bo'ldi 24 yil ichida.
Tolib aka, biz O'zbekiston qismiga yana qaytamiz. Endi Suriya voqealarini O'zbekistonga qancha bog'liq ekaniga bunga hali qaytamiz. Bu vaqt yanasiga so'z beramiz. Hozir Ahmadjon gapirmoqchi ekan sizga qarshi. Marhamat.
Xo'p, assalomu alaykum Tolib aka. Avvalambor tarixda mana urush 2-chi jahon urushidan boshlab kelindi. Agar unda qaraydigan bo'lsak, o'sha tarixga qaraydigan bo'lsak, 2-chi jahon urushini asoratlari hali ham bor. Ya'ni masalan, oradan 60 yil o'tgan bo'lsa, haligacha ham uni muhokama qilishadi, haligacha ham u haqida kitoblar yozishadi. Lekin biz agar hozirgi voqealarga qaraydigan bo'lsak, mana 2 yildan oshiq muddat o'tdi, bu 100 mingdan oshiq odam haqida gap ketyapti, bu dahshat bu sonlar, 100 ming odam. Siz mana bir oddiy bir insonning huquqlarini himoya qilasiz, qancha o'zingizni joningizga jabborga berib. Bu yerda 100 mingta odamni bir boshini silaydigan yoki ularni taraf bo'ladigan kim bo'lyapti mana 2 yildan beri Rossiya o'zini xohlagan o'yinini o'ynab kelyapti Asad bilan birga. Endi hozir u, men o'ylashimcha, hozir Rossiya shundaniga birdaniga uyqudan turib, bo'ldi men kimyoviy qurollarni topshirishini so'rayman degani yo'q, bu taktika bu siyosiy taktika. Ya'ni boshida u kuchini ko'rsatish bo'ldi va qarasaki, mashin bilan vaqtni uzoqlatib turib bo'ladigan bir taktika bo'ldi. Hozir mana kecha Fox News'da chiqib gapirdi Asad. 1 yildan vaqt o'tadi buning haqida deb. Ya'ni fokus shunday bo'ldiki, hozir bu kimyoviy qurol ish bo'ldi. Bu 100 mingdan oshiq odamlarni o'ldirib bo'ldi. Lekin hammaning fokusi o'sha kimyoviy qurolni yo'q qilsa bo'ldi ekan, bo'ldi. Shun bilan yana o'sha boshini silab, yana Asadni hamma chalki chalib kutaverar ekan. Bu yerda bu Putinni, Putin o'zi kim? Putin ham bir qonxo'r. U mana Grozniyni qancha qirib tashladi, Grozniyni aholisini. Ya'ni sizda bo'lsa 2000-yillari biri hattoki sartirda bo'lsa, sartirda ham bildiramiz ularni degan.
Ya'ni Ahmadjon aka, sizningcha Barak Obama, demak, bombardimon qilamiz, Asadni boshiga bomba tashlaymiz deyotgani bilan kimi boshini silayapti? Ya'ni oddiy xalqni boshini silayapti deb o'ylayapsizmi?
Yo, hozir bu yerda Amerikaning pozitsiyasi shunaqaki, Amerika hozir bir nima deydi, bir abijinni deydi, bir o'zidan bir jahli chiqqan ohangda turibdi, sababi Rossiya 2-0 hisobida hozir yutyapti Amerikani. Snowden masalasida ham yutdi va ikkinchisida o'sha taktika asosida mana bizlar xuddi tinchlikka erishdik, mana bir kompromiss oldik deb turib, hozir hamma osmonga ko'taryapti Putinni. Lekin Putinni kimligini esdan chiqarish kerak emas. Bu yerda hech kim ya'ni bu hukumatni ikkita Amerika va o'sha Rossiya hukumatlari menimcha bu faqat xalq o'ylayapti deb bilmayman. Lekin shunday bo'lsa ham, ya'ni men dushmanimni dushmanim, men do'stim degan qabilda yordam berishi mumkin bu narsaga. Ya'ni Iroqda mana ichida bo'lsa 2003-yil Iroqda bombaladi Bush. Lekin bu juda ham noto'g'ri bo'lgan. Biz o'shanda qarshi chiqqanmiz. Sababi o'tda hech qanaqa bir dalil bo'lmagan, hech qanaqa bir sabab bo'lmagan. O'tda esa Saddam Husayn misol 100 minglab o'zini xalqini o'ldirmagan o'sha paytda. Lekin bu Asadning voqeasi hozir unikal voqea. Ya'ni bu Amerika o'sha boyqa Kamron aka aytdilar, o'sha Bosniya Gersegovinani dalam ko'ra dahshatli voqea bu bo'ldi bu yerda.
Rahmat. Rahmat. Obut janoblar, marhamat.
Men Ahmadjon, meni e'tirozim bor-da sizga. Siz bu hozir Suriyaga nisbatan Amerikaning ishini, tajovuzini qo'llab-quvvatlayapsiz, manfaatli deyapsiz. Siz unutmang, AQShni o'sha hali aytganingizdek Iroqda qilgan o'sha mana qon to'kkanligini to 10 yil bo'ldi 2003-yildan beri, Afg'onistonda shu to'kilayotgan qonlardan, va siz unutmang, aynan ana shu Amerika tarafidan mana Hamas bugun G'azo sektorida qamalda qolayotganligini, 1 milliondan oshiq odam o'sha yerda qamalda yashayotganligini va aynan ana shu Amerikaning o'zi Ben Ali, Muborak kabi diktatorlarga, mana Karimov kabi diktatorlarga doim yordam berib, qo'llab-quvvatlab kelganligini, mana kecha o'z xalqini qon qaqshatgan Sisini generalni Jon Kerri chiqib nima dedi? Ana bu dedi, demokratiyani saqlab qolmoqchi dedi. 5 mingdan oshiq odamni maydonda otib tashlagan Sisini demokratiyani saqlab qolmoqchi dedi. Sizni o'sha Amerikangizni bosh kotibi, davlat kotibi.
Muhammad Solih aka, siz shuni deyapsizki, go'yo Suriyada hech qanday urush bo'lmagan.
Hech qanaqa odam u Amerikani hech qanaqa qayg'irayotgani yo'q Suriyadagi o'layotgan odamlarga. Ularga naplivat odamlar o'layotganligi. O'zining manfaati bor. U Rossiyani ittifoqchisi bo'lgan Asad diktator, lekin AQShga bo'ysunmaydigan diktator. Eron bilan ittifoqchi, Rossiya bilan ittifoqchi. Mana shuning uchun uni yo'q qilishi Amerikaning manfaati. O'zining manfaati uchun jang qilyapti Amerika. Hech qanaqa inson haq huquqi boshqa bir pulga qimmat ularga.
Umuman olganda, Muhammad Solih aka, siz deylik bir X davlatdagi diktator X mintaqaga kimyoviy qurol tashayapti o'zini xalqini ustidan. Lekin butun dunyo hamjamiyati aytayaptiki, yo'q, biz qarab turaverishimiz kerak, deyapti. Ya'ni siz shunaqa qarab turaverishimiz kerak degan tarafdor
anaqa fikrlarni bunday qo'yishlik o'zi boshqacha. Avvalo uni hali aniqmas edi. Diktatorni Asadni diktatorligi aniq. Sizlar bir narsani tushuning. Men Asadni rejimini bombardimon qilinishiga qarshi degani Asad tarafida degani emas. Bu yerda Asad tarafi ham bor, Asadga qarshi bo'lgan 3-chi pozitsiya bor bu yerda. Men o'sha 3-chi pozitsiyadaman. Men Asadga ham qarshiman, Amerikaga ham qarshiman. Eshitib olinglar.
Muhammad
o'sha kimyoviy qurolni kim qo'llaganligi aniq emas. Ehtimol uni ko'proq mana shu Suriya ozodlik armiyasi generallari qo'llagan degan versiya ham bor. va buni yozib chiqyapti mana qanchalik ishonchli mana
shu Rossiya yozib chiqyapti to'g'ri aytasiz Rossiya faqat
chiqyapti. Yo buni New Times gazetasi mana bu e'lon qildi. Belgiyalik jurnalist o'sha yerda bo'lgan, o'shani ko'rgan, o'zi eshitgan Belgiyaning bir jurnalisti yozib chiqdi. Muxolifat o'zi uni qilgan, o'zaro kelishib maqsad shu Asad rejimi qildi deb unga tuhmat qilib u o'zini xalqini bombardimon qilish uchun. Keyin bu muxolifatni o'zini ham bir tarkibini qaranglar. Amerikaga hech qachon qo'llab-quvvatlaydigan odamlar emas u yerda. Xalifat quramiz deb yurgan mana shu hozirgi bu yerdagi Jabhatan Nusrani Amerika qo'llab-quvvatlaydimi ikki dunyoda? Ya'ni bu yerda Amerikani qilayotgan ishi u ularni qayg'irayotgani uchun emas. Manfaatlar to'g'ri kelib qoldi. Yana shuni ham hisobga olish kerak. Suriyani Suriya rejimiga qarshi Saudiya ham bugun kurashyapti.
Men
kurashayotgani aynan o'sha ala aytgandek Eron Asad rejimini Saudiya muxolifatni qo'llayapti. Ma'lum ma'noda diniy faktor ham bor. Shiya sunni degan.
Javob bering Ahmadjon aka.
Men gapiraman, qarang. Sizning savollaringizga shu qarshiligingizga men kontr qarshilik bilan chiqaman. Birinchidan bitta narsani bilib olinglar. Men Amerika farat mana amerikalik bunaqa gaplar bular hammasi bilan ortiqcha gaplar. Gap mana amerikam haqida emas. Gap bu yerda haligi bechora aholini yonida kim turadi? Xo'p, manfaat duosiz, boshqa duosiz. Xo'p, Jahatdir Nusroy ham turibdimi o'sha oldida xalqida? Manacha ular ham xalq tarafda turgan yo'q. O'sha o'z aytganidek ular ham xalifalik quramiz deb chapechalik yurgan guruhlar ular ham. Lekin bu yerda xalq tarafga kim qayg'uryapti? Ya'ni mana 2 yil oldin qatta edi mana shu hozir urushga qarshi chiqayotgan odamlar qatta edi 2 yil oldin Asad o'zini xalqini qirishni boshlaganida. Ya'ni bu yerda aniq tiniq bu yerda genotsid ketyapti-ku. 100 ming aholi bu salkam nima deydi? Bir-bitta katta shahar aholisi bu. Ya'ni qanaqa qilib biz ayta olamizki, hozir bo'ldi temasin deyapsiz. Xo'p Asadga temasa, Asad nima bo'ladi hozir? Oqibati nima bo'ladi? Yana boshini silaydi. Yana 1 yil o'sha kimyo qurollarini ketqizishga 1 yil vaqtimiz kerakyapti. 2 milliard, 3 milliard dollar pul kerakdi, 1 milliard qatdi. Uni ham kimdir beradi. Endi hozir Putin masalasiga qarang. Mana Putinni ko'tarib kelyapmiz. Necha oydan beri. Saudiya masalasida ham, boshqa masalada ham o'zini bir osmonda, o'zini karoldek tutib gaplashyapti hamma bilan. Nimaga? Sababi bu yerda aytganingizdek nima bor, to'qnashuvlar bor, buni hech kim inkor qilmayapti. Lekin xalq tarafda turib, u xalqi kuchi bo'lmagandan keyin biron bir odam unga yordam berish kerakmi biron bir davlat? Naturalni qilib beryapti, hech narsa qilib beryotgani
yo'q. Ahmadjon rahmat. Hozir bir e'londan so'ng bahsimizni davom ettiramiz. Bahs onlayn eshitirishi demak efirda aziz tinglovchilar ushbu eshitirishimizda siz ham jonli tarzda demak ishtirok etishingiz mumkinligini eslatamiz va bu eshitirishni Ozodlikning YouTube portali saytimizdan jonli eshitib turibsiz. Demak, bahs maydoniga qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Demak, auditoriyamizdan bir demak, dastlabki tinglovchimizga so'z beramiz. James Cook biz bilan aloqada. James Cook, siz qaysi lagerga qo'shildingiz hozir mana shu suhbatdan so'ng?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Bizni nimamiz? Pozitsiyamiz bombardimon qilish kerak.
Kimni bombardimon qilish kerak?
Bashar Asadni bombardimon qilinishi kerak. U jinoyatchi. Uni jazolab qo'yish kerak-ku kimdir? Bo'lmasa u saddidan oshib yuqoridagi gaplarga o'xshab 100 ming odam o'lib ketdi aka. 100 ming odam. 2 yildan beri urush ketyapti. Uni to'xtatish kerakmi, yo'qmi axir? BMTning xavfsizlik kengashidagi ishlab chiqarilgan mexanizm buni to'xtatib qololmayapti-ku.
Rahmat. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishini tingladingiz. Bugun biz Suriya hukumatini AQSh bombardimon qilish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bahslashdik. Salomat bo'linglar, yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.